abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo.
Moskini Freak, fraza tashme e famshme gjën palit të dytë, i vjen ndërmend personave që e kanë njohur komunizmin, nga i cili, ati i shenjt, u bënd të thirje njëzve të dilnin, me hira pa hirë, por pa frikë. Vi ndërmend pikërisht sot në 4 vjetorin e përfundimit të jetës toksore të ati, që turma e deshi shenjt me njëherë. Ishte ditë shtunë. Dy prilli i vitit 2005, kur në orën 21:37, Papa Wojtyla dha shpirt në moshën 84 vjeçare, i shoqëruar nga lutja e besimtarve të botës mbar, përveç mirave të mbledhur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan.
Sot pasdite, pasardhësi i tij Benedikti 16 kremtoi meshën për kujtimoren praninë e trindve të Diocezës së Romës, të cilët kështu përgatiten për ditën botërore trinisë që do të kremtohet në nivelin diocezan të dielën e Larit. Papa Ratzinger nuk mund të mos kujtonte lidhjen e veçantë të John Paul II me rininë, entuziazmin që ngjallte Wojtyla në Trind e oqeanet me Trind që i shoqëronin takimet me papën në ditët e shkruara të rinisë. Falenderojmë Zotin, tha Benedikti 16 gjatë homilisë që i dha kishës për shumë vjet një bari kaq zellshëm e kaq bujar. Edhe sot e kësaj dite, homazhet në varrin e tij në kriptën e Vatikanit nuk ndalen. Aty vijnë të luten mira njerëz nga e gjithë bota që presin shpalljen e lumnimit të tij nga ana e kishës. Papa Ratzinger nuk harroi të përshëndes edhe trind polak të ardhur në Romë në këtë ditë përkujtimore. John Paul II, theksoi Benedikti 16, ishte mbrojtës e dëshmitar i vërtet i Krishtit.
Per Cristo non esitò a spendere ogni energia.
Për të nuk hezitoj të shpenzoj çdo energji për t'ja përhapur kudo dritën. Nuk pranoj kompromise ku i duhej të shpalte të mbronte të vërtetën e Krishtit. Nuk u loll kurrë se përhapuri dashurinë e tij. Që nga fillimi i papnisë e deri me 2 prill 2005, nuk pati frikë të shpallte të gjithëve, gjithmonë se vetëm Jezusi është shpëtimtari e çlirimtari i vërtet i njeriut.
E Papa Benedikti 16 ju kthye marrëdhënieve të John Paul II me rininë, duke kujtuar se gjatë viteve të papnisë ai u bë gati ati shpirtëror për mira vetë. Trind e pranishëm meshën e sotme janë shenja e dukshme ndikimit shërbëtorit të Zotit. Ata ishin nga Roma, nga Sidney e Madridi e përfasonin idealisht aradhët e djemve vajzave që morën pjesë në 23 ditë botërore trinisë në çdo anë të botës.
Quante vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata.
Sa thirrje për meshtarie për jetë rregulltare. Sa familje të reja të vendosura të jetojnë idealin ungjillor e të prirën drejt shejtërisë janë të lidhura me dëshminë e predikimin e paraardhësit tim të nderuar. Sot, djalë me vajza janë kthyer në rrugën e Zotit ose kanë vazhduar në rrugën e tyre të krishterë, fal lutjes së tij, fal inkurajimit, mbështetjes dhe shembullit të tij.
John Paul II, nënvizëri Papa Ratzinger, u komunikon të njerëzve një shpresë tjerëzakonshme. E ishin pikrisht trind ata që e ndjen më shumë se atë ditë të 2 prillit, 4 vjet më parë, po vdiste papa i tyre. Ai që konsideronin atë në fe, ai që u linte si trashëgim dëshminë e guximit e të koherencës. As kishte thënë më së njëherë se ungjilli duhet jetuar, duke u bërë thirrje trindve e të rriturve ta marrin seriozisht këtë përgjegjësi të përbashkët edukative. E Benedikti 16, duke theksuar se ky është shqetësim edhe i tij, shfrytëzoi rastin për të folur mbi emergjencën edukative trinisë.
Nell'età della crescita i ragazzi hanno bisogno di adulti.
Në moshën e adoleshencës, të rrit kanë nevojë për të rritur të aftë, të propozojnë atyre parime e vlera. Ndjejnë nevojën e personave që dinë të mësojnë atyre me jetë, më parë se me fjalë, si të ndjekin idealet më të larta.
E për këtë nuk mjafton forca njeriu, të vazhdoi Papa, duke i marrë në dorë temën e shpresës në Zotin, aq të dashur për të. Benedikti 16 kujtoi temën e ditës së 24 të botërore trinisë. Shpresojmë hyjin e gjallë, e duke u thënë trinve se nuk mund të jetohet pa shpresë, u shpjegoi se ajo ka nevojë për një shkëmb ku të lidhet, ka nevojë pikrisht për hyjin e gjallë.
Fate però attenzione.
Por kini kujdes, paralajmëroi Papa. Në çaste si këto, në kontestin kulturor e shoqëror në cilin jetojmë, mund të jetë më i fortë rreziku i reduktimit të shpresës së krishterë në ideologji, në parulla grupesh, në veshje të jashtme. Asgjë më shumë se kjo nuk është në kundërshtim me mesazhin e Jezusit.
Shpresa nuk është pjesë që luhet në teatr, vetë krishterët janë shpresë. Secili prej nesh është një burim i vogël shpresë për të afërmin e gjithë bashku mund bëhemi një oazë shpresë për krejt shoqërinë, u tha Benedikti 16 trinëve. Kushti për këtë është një vetëm, të jetojmë me Krishtin e në Krishtin. Kjo arrihet përmes lutjes e sakramenteve.
Secili parole di Cristo rimangono in noi.
Nëse fjalët e Krishtit mbeten në ju, mund ta përhapim flakën asaj dashurie që ai ndezi mbi tokë. Mund ta mbajmë lart pishtarin e fesë e të shpresës me të cilin ecim drejt tij. Ndërsa presim kthimin e tij të lavdishëm në fundin e gjithë kohrave. Është pishtari që Papa John Paul II na la trashëgim.
Në kohën e vdekjes së Papës John Paul II, prezidenti i Shqipërisë ishte Alfred Moisiu, i cili foli për ujitilën duke quajtur udhëheqës shpirtëror të kohës sonë. Për agjencinë franceze të lajmeve, Moisiu shpreh kështu: "Është Papa që u ktheu shqiptarëve fenë në Zotin e në institucionet fetare pas viteve gjata diktaturës komuniste. Jemi shumë të prekur nga vdekja e Papës. Jemi nzi sepse Shqipëria ishte pjesë e lutjeve, e shqetësimit dhe dashurisë së tij." Kujtojmë se Papa John Paul II vizitoi Shqipërinë me 25 prill 1993, duke shuguruar i peshvit e parë e duke u kthyer katolikëve, hierarkinë zhdukur krejtësisht nga komunizmi. Sot Shkodra e kujtojmë me nderim. Të ndjekim informacionin e Jolanda Babës.
Bashkësia Katolike në Shkodër ka kujtuar sot në përvjetorin e 4 të ndarjes nga jeta toksore shërbëtorin e hyjit Papa John Paul II, njeriu që me shembullin e tij ka arritur të ripërtri ose të rilin në miliona njerëz në botë fare në fesë dhe të shpresës, që për 26 vjet u hoqi kishën e hyjit me dashuri e pasion, duke shpallur ungjillën në çdo skajt të botës. Me ndjenja të thella, nderimi e falënderimi për gjithë veprën e tij misionare e për të lutur atin që për së shpejti ky shërbëtor i hyjit të rreshtohet në elterin e shajtërve, në katedralin e Shkodrës, në mazdrekën e sotme në orat 18, është kremtuar mesha e shejtë ullhequr nga shkelqesia tim, Zot Angelo Masafra, në bashkëkremtim me meshtarët e tjerë nga dioceza, ku neronin me praninë e tyre në këtë kremtim dhe autoritetet civile të pushtetit vendor. Duke kujtuar figurën e Papa John Paul II, Arxhipeshkvi Masafra ka falendëruar Zotin që i ka dhuruar botës një ullheqës të tillë shpirtëror, e ka sjellë prezant me kujtimet e tij ngjarjet historike të rëndësishme që lidhin jetën e kishës në Shqipëri me këtë papë që vizitoi për herë të parë në historinë e papatit Shqipërinë. Kishën e saj, ndaj secilës, ka treguar gjithmonë dashuri e kujdes që e konkretizoi me themelimin e hierarkisë kishtare postkomuniste, shugurimin e 4 peshqvive shqiptar me 25 prill 1993. E me tej, në vitet në vazhdim, duke pasuruar kishën tonë me barim të tjerë shpirtëror, e duke dhënë asaj inkurajim e shpresë për ecje gjithnjë më të sigurt me besim e fe të gjallë. Para bustit e John Paul II, që është i vendosur në të hyrtë katedrales, u vendosen buçeta me lule e u ndezën qirin nga besimtar të shumtë që bashkuan respektin e nderimin e tyre për shërbëtorin e hyjit John Paul II, që do të mbetet i paharruar në zemrën e secilit njeri.
Po ashtu, sot, 4 vjetori i vdekjes së John Paul II, u përkujtua edhe në Kosovë. Për më tepër, le të ndjekim shërbimin e Rabie Ibrajt.
Në Kosovë nuk harrohet kur një deklarim i Papa John Paul II, kur shumë vite më parë në një takim në selinë e shejt, u kishte thënë im zotnik Preles dhe Don Lush Gjergjit, po u ashpaloj zemrën dhe po u them se mëse te i përmi pas popullit tim polak, e dua popullin shqiptar, sepse keni vuajtur shumë padrejtësisht dhe na keni dhuruar nën Terezën. Dhe vërtet Papa John Paul II, derisa i mbylli syt për gjithmonë, i qëndroi mburoj Kosovës në momentet më të vështira, me lutje të vazhdueshme e duke mbjell presën për popullin e saj dhe kështu hyri në secilën zemër shqiptare. Papa John Paul II ishte i dashur e vlerësohej shumë edhe nga presidenti Indje Rugova, i cili fotografinë e tij e mbante në selinë e presidencës për bekim dhe vizion për të ardhmen e Kosovës. Kur vdiq Papa, ai pat prjetuar rënd dhe pat deklaruar se Papa Gjon Pali II ishte një mik dhe at i madh për Kosovën. Ishte një pap i madh, një njeri i madh, që gjithë jetën e tij ia kushtoi paqes, lirisë dhe mirëkuptimit. Ai e shënoi historinë me unifikimin e njerëzimit me besim në Zotin. Ky pra ishte miku i madh që i kishte pushtuar zemrat e shqiptarëve të Kosovës dhe i cili jo vetëm në këtë përvjetor të katërt të vdekjes, por për gjithë jetën do të ngel në mendjet të zemrat e tyre si njërin nga papët më të mëdhenj në historinë e Kishës Katolike dhe me i përkushtuari për Kosovën dhe popullin e saj. Në përvjetorin e katërt të vdekjes, Papa Gjon Pali II janë celebruar meshtë përshpirtshme në të gjitha famullitë Republikës së Kosovës.